Asan'ny apôstôly toko fahaefatra. Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy ro alahy dia indreo tonga teo aminy mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ny saduseo. Sosotra mantsy izy ireo no nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy ireo izy ka nampiditra azy tao an-trano maizina mandra-paharain'ny andro satria efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nanireny teny no nino ka efa tokony ho 5 arivo ny isan'ny lehilahy. No ny ampitso dia niangona tany Jerosalema ny mpitondra sy ny loholona ary ny mpanoran-dalàna mba amin'ny Anasy sy mpisorona be, i Kaiafa, i Jaona, i Aleksandra ary izay rehetra mety ho avan'ny mpisorona be. Rehefa nataony teo ampovoany izy ro alahy dia nanontaniny hoe:
fa efa namanao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izao zavatra izao?
Dia feno ny fanahy masina i Petera ka nilaza taminy hoe:
ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha nadiny izay androany amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lela malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny vahoaka Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nohombonareo tamin'ny azo fijaliana kanefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, tamin'ny alalany no nitsanganan'io lehilahy sitrany io eto anymasonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Tsy misy famonjena avy amin'ny hafa na iza na iza, satria tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena.
Noho ny nahita ny fahasahin'i Petera sy i Jaona izy ireo sady nahalala fa tsy mampahay lalàna na nampianarina izy ireo lahy dia gaga.
Ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo alahy.
Rehefa nijery ilay lehilahy izay efa sitrana nitsangana niaraka taminy izy dia tsy hitany izay havalina. Dia nasainy niala teo amin'ny sinedriona izy ireo alahy ary niara-ny sainy ry zareo hoe:
ataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ireo ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Kanefa mba tsy elezana izao amin'ny vahoaka intsony dia aoka ho rahonantsika izy ireo mba tsy hiteny amin'izany anarana izany intsony na amin'iza na amin'iza.
Dia niantso azy ireo izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa i Petera sy Jaona kosa dia namaly azy hoe:
tsara onareo na marina eo imason'Andriamanitra na tsy, ny anaiky anareo mihoatra noho Andriamanitra. Fa izahay dia tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay.
Rehefa norahonany indray izy ireo dia nalefany satria tsy hitany izay hampijaliany azy noho ny tahon'ny vahoaka. Fa izy rehetra dia nankalazan'Andriamanitra noho ny amin'ny zava-nitranga. Efa mihoatra ny 70 taona mantsy raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana nanasitrana azy izany. Rehefa nalefa izy ro alahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy lehiben'ny mpisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo dia niara-nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra hoe:
Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, ary ny fanahymasina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe: nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina no hany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany dia nitsangana ary mitondra dia niangona nohitra ny Tompo sy ny Mesiana. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Heroda sy Ponty Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny firenena Israely mba hanohitra ny mpanomponao masina, dia Jesosy izay nohosoranao mba hanao izay notendrenin'ny tananao amantsainao mialoha hatao. Ko ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, miaraka amin'ny anatsoranao ny tananao anasitrany sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina.
Rehefa nivavaka izy ireo dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ary nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino ka tsy nisy na dia iray aza nanonona ny fananany ho aza manokana, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Tamin'ny herybe no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nahantra teo aminy, ary izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka nametraka izany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy izany. Ary Josefa izay nanontsoa ny apôstôly koa hoe Barnabasy, izany hoe raha dika zanaky ny fananarana, levita avy any Sipra no firazanany, dia nivarotra ny sahany ka noentiny ny vola vidiny ary napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly.